Британдық сайқымазақ Саша Коуэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан екі күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коуэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады. Алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастар қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы 90 алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бері емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден бір жолы, дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Основная мотивация, я хотел бы сказать, прежде всего о мотивации, значит.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те, ол еліміздің ішкі сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай, әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталуда. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власти предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіне хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу. Кто-то другой знает. Я пока, конечно, не в курсе этого.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң, оның үстіне дағдарыс жобаның құрылысын тым керіге шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов 90 алаңын Саша Коэнның фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқы да тағы да түкіру болып саналады. Қазақ халқының рухына түкіру болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотын Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссер, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқымазақ ретінде жаңағы соны көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз-ақ шешуге мүмкіндігіміз бар, дейді.
Мысал үшін барып өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде мысал үшін барып біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қала жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса, ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін басқа да қасиеттеріміз бәрін жақсы еді деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түк те шыққан жоқ. Енді осы қазақтан артық дүниеде халық жоқ сияқты, ол үшін соны дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.